Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji, ja sam Andreja Barača. U intervju tjedna Media Servisa razgovaramo s ministrom rada i mirovinskog sustava Markom Pavićem. Gospodine Pavić, dobro nam došli.
Hvala lijepa i pozdrav vašim slušateljima.
Idemo odmah na početku. Sindikati javnih službi su najavili štrajk. Nisu zadovoljni povećanjem osnovice od 3%, oni traže 6%. Vi ste ih pozvali na novi krug razgovora danas, ali izgledno je da oni neće doći.
Imat ćemo sutra proces mirenja i zajedno smo se dogovorili da ćemo se sutra naći nakon sjednice vlade. Ono što bi svakako htio istaknuti da već ove godine smo osigurali preko 1 milijardu kuna više za plaće i prava državnih i javnih službenika i namještenika, da smo zadnjim kolektivnim pregovorima uredili prijevoz koji je 140 milijuna kuna više i božićnica i grejs koji je gotovo 500 milijuna kuna za državne i javne. Za sljedeću godinu priredili smo jedan sličan paket od povećanja od 1 milijardu kuna na proračun. 3% je maksimum koji smo mogli dati unutar proračunskih trenutačno okolnosti i smatramo da s obzirom i da ekonomija raste 3%, da smo povećali 2017. 6% plaće, da imamo situaciju da smo uredili prijevoz i da je ovo maksimum koji možemo trenutačno iz proračuna za sljedeću godinu osigurati, a da je proračun održiv.
Iako je ministar Marić rekao da problemi s Uljanikom nisu utjecali na ovo, ali oporba tvrdi da novca za podizanje plaća više od tih 3% ima. Vaš stav, je li to sve bilo i prije planirano ili je doista ovaj problem s Uljanikom utjecao na to da se ne može više od 3%
podići? Uljanik nije opravdanje za ništa, ali isto tako trebamo biti svjesni da ćemo samo do kraja ove godine isplatiti protestirana jamstva u vrijednosti jednog Pelješkog mosta u potpunosti u gotovini. Prema tome, održivost javnih financija, uvođenje eura, podsjetio bi samo da smo u zadnjih godinu dana uštedjeli na kamatama 3 milijarde kuna. Da više niko ne govori o monetizaciji autocesta jer smo ih uspjeli refinancirati. Da strategijom ulaska u eurozonu kamate će past na 1% i da idemo ka tome da su kreditne agencije nekoliko puta povećavale kreditni rejting, upravo radi odgovornog budžetnog planiranja ove vlade. Svjesni smo da plaće trebaju rasti, one rastu. Ponavljam još jedan put, 6% smo 2017. povisili plaću. Ove godine to se prelilo na preko 1 milijardu kuna više u plaćama i 0,5 milijardi kuna u božićnicama i regresu. I za sljedeću godinu ono što smo ponudili je 1 milijardu kuna više nego ove godine za plaće državnih i javnih službenika.
A kako gledate na to što su odustali danas, nisu htjeli doći na sastanak?
To je naprosto pitanje procedure da su pokrenuli proces mirenja i da sada čekamo miritelja i odluku vlade i to je sasvim normalno i u dogovoru s njima smo se dogovorili za sastanak sutra. Ono što
i vaša očekivanja uoči sutrašnjeg sastanka?
Pa vidjet ćemo, sutra naravno razgovaramo. Ono što me čudi je reakcija oporbe, pogotovo SDP-a, kada znamo da upravo SDP-ova vlada je samo jednu godinu isplatila božićnicu regres, da je smanjila 3% koeficijente i da tada su oni pokazali koji je njihov odnos prema državnim i javnim službenicima. Ova vlada povećava plaće, povećava materijalna prava, povećava prijevoz, isplaćuje božićnice regres, ali unutar odgovornog planiranja proračuna za sljedeću godinu.
I samo još ćemo se kratko zadržati na ovoj temi. Sindikati su čak rekli da im je prihvatljivo da se to povećanje koje one traže od 6% napravi u ratama. Ministar Marić tvrdi da to i dobra i loša opcija. Po vama, je li to moguće napraviti?
Sutra ćemo, kažem, vidjeti na mirenju. Ono što je vlada predvidjela za njih je ponuda koja teži 1 milijardu kuna za plaće i još 0,5 milijarde kuna vezano uz božićnicu i regres.
Pred nama je drugo čitanje paketa zakona mirovinske reforme. Koje će izmjene biti u odnosu na prvo čitanje?
Ono što smo uvidjeli, dakle, da ćemo na nekoliko komponenti poraditi već u prvom čitanju. Prvo, svi klubovi su se izjasnili i dali inicijativu da se ublaži umanjenje, odnosno penalizacija, i to ćemo i napraviti u drugom čitanju sa sadašnjih 0,34% po mjesecu na 0,3. Tako je bilo i 99. Takav sustav ima i Njemačka, što znači da za 5 godina će biti 18% manja mirovina, a ne 20% kao što je bilo u originalnom prijedlogu. Isto tako prihvatili smo prijedlog Matice umirovljenika da usklađivanje mirovina u jednom polugodištu usklađivao sa 50% plaća, 50% inflacije, a 70-30 na kraju godine. Sad će se u oba ciklusa mirovine usklađivati 70-30. Radi takve švicarske formule već do sada, u prve dvije godine mandata vlade Andreja Plenkovića, mirovine su rasle 6,39%, a ono što smo obećali je i podići najniže mirovine za dodatnih 3,13% sljedeće godine, pored samog usklađivanja. Treća komponenta koju smo unaprijedili je komponenta kapitalizirane štednje, gdje recimo ćemo omogućiti ulaganje u tvrtke u ranoj fazi razvoja, odnosno start-upove.
Sad kad ste pomenuli start-upove, stručnjaci tvrde da je to dosta rizičan potez. A i kako ćete u cijeloj toj priči suzbiti mito i korupciju koja je vrlo, budimo realni, sad je dosta podložna tome?
Tako je. Ono što odmah treba umiriti građane je da neće mirovinski fond ulagati u pojedini start-up ili pojedinu tvrtku. Prema tome neće se moći desiti mito i korupcija da treba dati Janku, Marku, Peru ili Anici ili bilo kome drugome sredstva. Ta sredstva će se ulagati u platforme ili druge fondove koje ulažu u tvrtke u ranoj fazi razvoja.
A koliko je to rizično?
Ono što mogu svakako reći da, a ja mogu vidjeti po primjeru naših start-upova, prije 5 godina bio sam u posjetu u Londonu, što je britansko veleposlanstvo radilo, gdje 20 najjačih hrvatskih start-upova bilo i tražilo financije. Tada su u ranoj fazi razvoja bili i Rimac, i Fotomat, i mnogi drugi projekti. Danas ti ljudi zapošljavaju stotine inženjera na vrhunskim plaćama i omogućavaju mladim Hrvatima odnosno hrvatskim građanima da ostanu u Hrvatskoj. Prema tome, ako ulažemo u platforme i fondove koje ulažu, ako zajedno s HANFA-om se razradi upravljanje rizicima i ako ta sredstva, radi se o 0,1% fonda B i 0,2% fonda A, to je otprilike 100 milijuna kuna, ako uspije stvoriti u Hrvatskoj novog Rimca, novi Fotomat, novog Hrvoja Prpića ili takve ljude, ja ne vidim gdje je tu problem, gdje ćemo imati samo dodana radna mjesta više vrijednosti koje će omogućiti našim građanima da imaju dobre plaće i ostane u Republici Hrvatskoj.
Vratimo se još malo kratko na sindikate. Oni ne odustaju od prikupljanja potpisa za referendum vezano za mirovinsku reformu. Ako ste već pristali da se ublaži penalizacija, zašto je problematično tih 67 godina vratiti na 65?
Pa mi smo ublažili u pregovorima s njim i sa 67 godina. Podsjetio bih da već od 2014. hrvatski građani idu sa 67 godina. Dakle, izmjenom zakona iz 2014. prethodna vlada je setirala 67 godina i to 2038. Sve ostale vlade su obećavale i u svojim reformama da će to ubrzati. Mi smo predložili inicijalno 2031. godina, ali u pregovorima sa sindikatima ublažili smo i to smo na 2033. Ali tu moramo umiriti hrvatske građane da i dalje većina njih će moći ići između 60 i 65. Na koji način? Postoji nešto što se zove institut dugotrajnog osiguranika, što znači da svatko ko dospije do 60 godina i 41 godinu staža može ići bez ikakve penalizacije u mirovinu. Drugim riječima, oni koji sa 18-19 godina ulaze rano na tržište rada, a to su naši građevinski radnici, naše tete u dućanima, naše medicinske sestre, dakle sva ona zanimanja koja dosta troše, oni će moći ići sa 60 godina i 41 godinom staža. Podsjetio bih da je prosječni staž hrvatskog umirovljenika samo 30 godina, 35 godina prosjek Europske unije, 37 godina i 8 mjeseci je prosjek Njemačke. Drugim riječima, u Njemačkoj se radi 7 godina i 8 mjeseci dulje nego u Hrvatskoj. Prema tome, one ko ulazi na tržište rada sa 18-19 godina, moći će ići već sa 60 godina. Oni koji studiraju do 24. godine, moći će plus 41 godinu staža ići sa 65 godina. Drugim riječima, većina građana će ići od 60. do 65. godine i dalje u mirovinu, a do 67. će raditi oni koji nisu uspjeli skupiti 41 godinu staža, a to je recimo uključivo i mene koji sam nakon završetka fakulteta preko godinu dana volontirao na fakultetu da bi uspio ući u status znanstvenog novaka. Prema tome, zakon cilja da produljimo godine staža, da ljudi ostanu i čim navršite 41 godinu staža i 60 godina života, možete ići u punu mirovinu bez ikakvih problema.
Mirovine s posebnim propisima. Tu smo i dobili dosta kritika od Europske komisije i mnogima je to trn u oku. Najavili ste analizu, koliko će to trajati, kakve planove uopće imate s tim?
Kažem, sljedeće godine ćemo napraviti analizu. Tu treba staviti da trenutačno uređujemo opći sustav. Mirovine s posebnim propisima povlače se zadnjih 70-75 godina. Da, i imamo vrlo različita pravila. Imamo s jedne strane akademike, ali i ti ljudi su odradili u prosjeku 44 godine staža. Dakle, 14 godina staža više nego prosječni umirovljenici. Imamo 70.000 branitelja kojima smo dužni u smislu cijenimo ono što su napravili za Hrvatsku i oni dok su se borili za Hrvatsku nisu mogli raditi i u prosjeku imaju između 18 i 20 godina staža. Ali isto tako imamo i 13.000 NOB mirovina iz Drugog svjetskog rata, 5.000 domobranskih mirovina, 6.000 JNA mirovina. Prema tome imamo jedno 70 godina propisa koje su omogućavale takve mirovine po posebnim propisima. Svaka država ima određeni broj mirovina po posebnim propisima, mi nismo tu nikakav izuzetak. I ono što smo rekli je da sada uređujemo opći sustav, a da treba napraviti kvalitetnu analizu po posebnim propisima, jer je to nakupljeno, dakle, preko 70 godina propisa koji su davali određenim skupinama posebne uvjete, ali ono što treba svakako naglasiti da je dobar dio tih ljudi odradio svoj staž i da itekako ne treba gledati da su oni tu apsolutno nešto istaknuti, već dobar dio da je išao po redovnim procedurama, imao bi itekako svoje zaslužene mirovine.
Borimo se s nedostatkom radne snage, ljudi nam se iseljavaju, visoko obrazovani također. Kako smanjiti uvoz radne snage i ove mjere koje ste vi uvodili aktivne za zapošljavanje, jesu li urodile plodom jer ste vi uvjeravali da hoće, pa kako je od trenutka kada ste ih uveli do danas, koliko je ljudi zapravo ih koristilo, koliko je se prijavljivalo?
Hrvatska je u zadnje dvije godine mandata ove vlade izdvojila mjere aktivne politike zapošljavanja više nego cijela vlada u prethodnom mandatu. Naprosto na raspolaganju nam je Europski socijalni fond. Godišnje izdvajamo 1.500.600 milijuna kuna za mjere aktivne politike zapošljavanja i još 1 milijardu kuna za programe, posebne programe iz Europskog socijalnog fonda, poput programa za želje za zapošljavanje žena, programa za osobe s invaliditetom, dugotrajno nezaposlene i mlade. Ono što svakako treba raditi da smo osigurali jedan proaktivni pristup, da je cilj ove vlade aktivirati domaću radnu snagu, da smo recimo za turističku sezonu anketirali i fizički pozvali u urede Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sve nezaposlene u Republici Hrvatskoj, da je od njih 24.000 izrazilo želju za radom u turističkoj sezoni, a slično ćemo ove godine provesti za još nekoliko sektora i da smo onda napravili dane poslova u turizmu gdje smo spajali ih s poslodavcima. Ove godine je bilo puno manji pritisak na nedostatak radne snage nego godinu dana ranije, iako je turizam dodatno rastao, prema tome taj proaktivni pristup koji imamo itekako je funkcionirao. Druga stvar je da smo modernizirali i osuvremenili mjere aktivne politike zapošljavanja. Tu bi posebno istaknuo dvije mjere. Jedno je samo zapošljavanje. Ljudi koji žele otvarati svoje tvrtke mogu dobiti značajne subvencije. Kada sam bio nedavno u Britaniji, imamo subvencije koje su veće i od Velike Britanije. Dakle, ako otvarate svoju tvrtku 55.000 kuna, možete dobiti dvije osobe na stručno osposobljavanje, tada možete 70.000 kuna, a možete i akumulirati više mjera, više ljudi se udružiti u poslovni poduhvat.
I koliko su
tisuća. Ukupno imamo to da je ove godine imamo dvostruko više korisnika mjera za samozapošljavanje. Druga mjera koju bi istaknuo je pripravništvo, gdje smo, koje se još nedovoljno koristi, ali je komplementarna potporama za zapošljavanje. Cilj mjera je bio da privremeno zapošljavanje u javnom sektoru pretvorimo u trajno zapošljavanje u privatnom. Mjere potpora za zapošljavanje značajno rastu, ali sam posebice ponosan na mjeru pripravništva, gdje država daje pola ukupnog troška plaće bez gornjeg ograničenja. Drugim rječima, ako neka tvrtka želi zaposliti IT inženjera i dati početnu plaću 10.000 kuna, pola tog ukupnog troška, a ne možemo radi europskih pravila više od pola dati, će platiti država za pola godine. I u sklopu ove mirovinske reforme, isto tako, s obzirom da imamo mladu populaciju umirovljenika koja 5 godina manje ima staža nego prosjek Europske unije, omogućit ćemo svim umirovljenicima da rade do pola radnog vremena i aktiviraju se na tržište rada. Prema tome, sve su to politike i mjere kojima želimo aktivirati domaću radnu snagu, a ono, nažalost, što ne možemo aktivirati iz domaćih na domaćem tržištu, omogućili smo kvote, ali kao zadnju mjeru.
Gospodine Pavić, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vam. Intervju Media Servisa.